Nová zpráva Caritas Cares za loňský rok potvrdila, mezi nejzranitelnější skupiny patří matky samoživitelky, dlouhodobě nezaměstnaní, starší lidé a lidé s psychickými potížemi. Detaily přidáme za chvíli. Probereme i situaci na Haiti a připomeneme osobnost hlavy pravoslavné církve na Moravě, arcibiskupa Simeona, který zemřel ve věku 98 let. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Dluhová past a k tomu exekuce, insolvence, dále bytová politika, systém dávek, rodinná politika, dlouhodobá péče a úkony sociálně zdravotního pomezí a taky dostupnost sociálních služeb. Tak přesně tohle shrnuje nejnovější zpráva Caritas Cares. Národní zprávu za rok 2023 s podtitulem Aby nikdo nezůstal bez pomoci zpracovala Charita Česká republika. A já už jsem ve spojení s Ivou Kuchyňkovou, manažerkou pro advokační činnost Charity v sociální oblasti. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
Na co výsledky zprávy poukazují především? Zaslouží si třeba některá z těch uvedených oblastí, kterým jste se věnovali, víc pozornosti než jiná? A nebo jste se na problematiku dívali jako na provázaný celek?
My jsme si v podstatě po 10 letech prošli vlastně vším tím, co nejvíce způsobuje chudobu, případně sociální vyloučení v České republice. A vlastně ty velké aspekty, ty nejhlavnější, na které jsme narazili, tak bylo bydlení, nedostupné bydlení za adekvátní cenu, byla předluženost a vlastně nemožnost jejího řešení a všechny ty důsledky, které na to navazují, pak dávkové systémy, které nám v rámci pandemie COVID a inflace a velkého nárůstu cen přestaly fungovat. A dál potom prostě jsou to už ty negativní vlivy, které s tím souvisí, že prostě nám vlastně vzniká mnoho chudých rodin, které dříve pomoc nepotřebovaly, rozšiřují se vyloučené lokality a děti zůstávají bez pomoci. Tak to byly ty nejhlavnější naše zjištění.
Kdo patří mezi nejohroženější skupiny?
Nejohroženější skupiny vnímáme děti, samoživitele, samoživitelky a samozřejmě seniory, protože ti mají nejmenší příjmy a často vlastně nám uváznou v chudobě.
Zkuste uvést nějaký konkrétní příběh a ono vlastně nezáleží ani na tom, jestli je to právě oblast rodinné politiky, bytové politiky nebo případně úkony sociálně zdravotního pomezí.
Úplně klasicky, jak se dostane člověk do problému, je, že se zvednou marginálně náklady na bydlení a vlastně ten člověk žije sám. Většinou seniori mají jenom určitou výši důchodu a v podstatě ve chvíli, kdy žádají o dávky, ty dávky aktuálně příspěvek na bydlení se také snížil, byť se ceny nesnížily, snížil se z toho důvodu, že inflace už neroste, ale v podstatě to smysl nedává. Tak v podstatě jakoby tento člověk dostane jenom určitou částku, určitý procenta podle koeficientů, které jsou v té dané lokalitě. A vlastně stane se to, že on musí to bydlení doplatit prostě z peněz, které má a vlastně už mu nezůstává na úhradu běžných nákladů, na jídlo, na léky, hygienu a další, co si dovedeme představit. A v podstatě nám tito lidé zůstávají čas 500 korun až 1000 korun nebo 1500, ale víc jsme neviděli. To znamená, že potom tito lidé přichází, pokud teda mají tu odvahu vůbec si říct o pomoc, protože musíme říct, že seniori jsou i zranitelní tím, že vlastně celý život pracovali, snažili se prostě všechno zvládat sami a stydí se za to, že mají málo peněz. Ale pokud my teda víme, že tento člověk má problém, tak jsme se snažili pomáhat například s pomoci E.ON Energie pomáhají. Tam máme takovýhle kazuistik opravdu mnoho. To stejné se děje u matek samoživitelek, u chudých pracujících, kde vlastně pracují za nějakou lehce nad minimální mzdu, kolem 20-25 tisíc. Většinou prostě nemají z čeho vyjít.
Do jaké míry Charita a další neziskové organizace efektivně například spolupracují s resortem práce a sociálních věcí anebo ministerstvem zdravotnictví?
Ano, my jsme za spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí opravdu vděční. Pan ministr nám naslouchá, snaží se prostě i s jeho kolegy s námi spolupracovat, řešit ty problémy. Nicméně jde to pomalu, zdlouhavě, ono nejde všechno asi vyřešit hned. My teď očekáváme jaký nám nabídne novelizovaný systém právě těch sociálních dávek. Budeme s ním seznámeni 3. dubna. Tam se dozvíme, co vlastně navrhují. Tak, jak to slyšíme, jak jsme to slyšeli i na konferenci Caritas Cares, který si mohou posluchači zhlédnout zpětně, protože byl streamován, tak jsou tam třeba i dobré myšlenky sloučit dávku tak, aby prostě byla jednodušší, aby se jednodušeji vyřizovala. Samozřejmě, my ale bychom chtěli, aby se v České republice v nějaké dohledné době podařilo nastavit i v rámci směrnice o důstojné minimální mzdě, že se vyplatí lidem pracovat. To znamená, kdo pracuje a vlastně opravdu se snaží, má svou práci, tak by měl dosáhnout na to, že také bydlí, že má prostě na jídlo, na uživení rodiny a případně na jednu dovolenou. Je to velmi důležité pro to, aby se vyplatilo pracovat a aby ty lidé vlastně měli i motivaci pracovat. Sociální dávky pak prostě chceme a očekáváme od toho nového systému, že budou pružné, tedy že budou pomáhat ve chvíli, kdy se vám stane problém, že budou také z nějaké části zohledňovat to, že jste předlužená, protože potom, pokud se vůbec nebere ohled na to, že máte exekuce, pak vlastně na to doplácí děti, nemají co jít. Dneska se to běžně stává, bohužel prostě se nám stalo, že i ze školy nám děti posílali prostě kvůli tomu, že nemají svačinku domů, což potom narušuje i jejich jakoby vývoj, jejich vzdělání. Čili my teď budeme vyčkávat, co Ministerstvo práce sociálních věcí připravilo a budeme se mít možnost k tomu vyjadřovat a věříme a doufáme, že vlastně se ta reforma podaří, že vlastně spolu s těmi zkušenostmi, které my nabízíme z praxe, se snad prostě v té republice do budoucna podaří tento systém obnovit tak, aby pomáhal tehdy, když potřebuje a vracel lidi do pracovního procesu, do běžného života.
Dokážete, paní Kuchyňková, odhadnout časový horizont, kdyby, pokud tedy reforma projde a shodnete se na všech bodech s Ministerstvem práce a sociálních věcí, kdyby to všechno mohlo začít fungovat a efektivně pomáhat těm nejohroženějším skupinám?
To bohužel nedokážu odhadnout. Pan ministr ví, že prostě tohle je potřeba řešit akutně, ale jde o to, jak ta novela vypadá, jak se velmi shodneme už na tom, co je navrženo, jak moc bude potřeba odborně zasahovat a upravovat tuto novelu.
Vrátím se ještě zpátky na začátek, a to k metodice sběru dat. Jaká byla?
My jsme zaslali dotazníky na naše odborné pracovníky, a to v linii odborného poradenství. Rozeslali jsme je taktéž do preventivních služeb, jako jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, azylové domy. A zároveň také jsme zkoumali oblast péče, takže jsme je posílali do pečovatelských služeb, asistenčních služeb, ambulantních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením, abychom zjistili, jaká je celková situace. Tento výzkum byl na základě odborníků sběru dat, který bychom chtěli prostě nějakým způsobem podepřít právě ty všechny připravované novely, ale zároveň také případně iniciovali další změny, které jsou potřeba v tom systému naší České republiky podnítit. Například právě větší hled na děti a na rodiny, protože ty nám chudnou a tam prostě nám to dělá největší starost, protože děti jsou vlastně budoucnost naší republiky. Jednalo se tedy o kvalitativní šetření a v podstatě ty data nám vypovídají o té situaci napříč celé republiky.
O národní správě Caritas Cares za rok 2023 jsme mluvili s Ivou Kuchyňkovou, manažerkou pro advokační činnost Charity v sociální oblasti. Děkuji, mějte se hezky.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Spojené státy zahájily evakuaci svých občanů z Haiti, kde stále zuří nepokoje. Země se nachází ve velké politické, ekonomické a bezpečnostní nejistotě. Nejsilnější jsou stále střety v hlavním městě Port-au-Prince a okolí, kde jsou aktivní zločinecké gengy. Násilí zločineckých gengů se v Port-au-Prince podle agentur rozrůstá i na místa, která zatím byla považována za klidná a taky relativně bezpečná. Ve středu ozbrojenci například zaútočili na město Petionville. které se nachází nedaleko haitské metropole. Aby se ubránili, obyvatelé města postavili na hlavních přístupových cestách barikády a volali o pomoc haitskou policii. A situaci už probereme s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou, kterého vítám ve Vertikále. Dobrý den.
Dobrý den.
Co nepokoje vyvolalo?
Tedy čistě formálně vyvolala nespokojenost s dočasným premiérem Arielem Hanrym, který nastoupil po vraždě prezidenta Jovenela Moiseho v roce 2021 a jeho jediným úkolem v podstatě bylo dovést zemi k dalším prezidentským volbám, ale místo tohoto s různými výmluvami neustále odkládal. No a gengy, které tedy vyvolaly ty nepokoje a které vyvolaly tu šílenou bezpečnostní situaci, která momentálně na Haiti panuje, tak tvrdí, že vlastně chtějí jeho odchod, který se jim tedy skutečně podařilo minulý týden vynutit, a že chtějí nové volby. Dokonce jeden z těch gangsterských vůdců, který sjednotil několik těch různých gangů, přezdívá se mu Barbecue, tak zřejmě má nějaké politické ambice, nebo alespoň někdo, kdo ho podporuje, má politické ambice, protože on se zaklíná takovou revolucionářskou rétorikou a dává najevo, že se asi chystá převzít moc.
O situaci na Haiti jsme mluvili už před měsícem ve Vertikále. Jak se od té doby zhoršila?
Bohužel se zhoršila velice silně. Člověk by si skoro řekl, že to ani nemůže být možné, ale například arcibiskup Max Leroy Messidor z hlavního města Port-au-Prince varoval, že Haiti je na pokraji občanské války. Ty gengy vlastně před zhruba 2 týdny spustili bezprecedentní útoky na státní úřady, zaútočili na policejní stanice, podařilo se jim osvobodit na 3 000 vězňů a obsadili třeba i mezinárodní letiště a teď nedávno v několika posledních dnech také zaútočili na centrální banku. Je to tedy systematický útok na veškeré projevy haitské státnosti.
A proč se policii na Haiti nedaří situaci uklidnit?
To je velmi jednoduché, jich hrozně málo, nejsou příliš dobře vyzbrojeni, sami se docela bojí, naopak ty gengy třeba mají velmi moderní zbraně, mimo jiné často automatické zbraně, které přicházejí ze Spojených států, jsou velmi krvelační, dochází k opravdu brutálním vraždám a pro policii, která má několik tisíc příslušníků, je to velmi složitá situace. A je třeba doplnit, že Haiti nemá v podstatě žádnou pořádnou armádu, která by třeba té policii mohla pomoci jako někde v některých jiných latinskoamerických zemích. Takže je to všechno na té extrémně přetížené policii.
Jedním z častých terčů násilníků jsou právě církve, tedy jejich pracovníci. Jak se jejich situace dotýká?
Ve všech myslitelných ohledech je opravdu velké množství útoků. Gengy rády unášejí kněze nebo jeptišky nebo řeholníky, protože za ně můžou žádat výkupné až několik milionů dolarů. Katolická církev má pověst velmi bohaté organizace na Haiti, takže jsou to tedy ideální cíle těch únosů, které jsou jinak na Haiti extrémně rozšířené. Například 5. března byly zajaty jako rukojmí 3 sestry z kongregace svatého Josefa z Kliny. Mezi lednem a únorem bylo také uneseno nějakých 15 kněží a gengy kromě toho třeba i narušují snahu katolické církve a dalších náboženských skupin pomáhat distribuovat humanitární pomoc, protože napadají ty konvoje, rozkrádají tu pomoc a třeba také nedávno obsadili katolickou nemocnici.
Mnozí duchovní nebo církevní pracovníci ale statečně pomáhají obětem násilím. Zkuste, Františku, připomenout, jak.
Je to prostřednictvím celé řady institucí, které provozují jak katolická církev, tak i řada různých protestantských kongregací. Jedná se například o velké množství sirotčinců, které jsou dnes možná ještě důležitější než kdy dřív, protože při tom násilí na Haiti umírají tisíce lidí a celá řada dětí tak přichází o rodiče. Stejně tak pomáhají těm uprchlíkům, kteří utíkají především z hlavního města, starají se tedy také třeba o děti, které nemají dost jídla, takže pomáhají ve všech myslitelných ohledech, ale je nutno říct, že ta situace pro kohokoliv, kdo se na Haiti snaží pomáhat, je velice nebezpečná.
Guvernér Floridy Ron DeSantis nechal rozmístit 100 důstojníků a vojáků na jižní pobřeží státu, a to, aby ho chránili před haitskými migranty. Za to si taky vysloužil kritiku ze strany biskupa Venskyho z Miami. Kolik Haiťanů kvůli současné krizi zemi opouští?
To upřímně upřímně řečeno pořád ještě celá nevíme. Víme, že nějakých 15 tisíc lidí opustilo hlavní město, ale především se tedy přesouvají do dalších částí Haiti, které nejsou zdaleka tak nebezpečné, alespoň v tuhle chvíli jako právě hlavní město. Pro představu, gengy ovládají asi 80% hlavního města a zhruba 50% území celého státu, takže jsou tam místa, která nejsou zase tak extrémně nebezpečná, nejsou zase tak extrémně násilná, jak právě hlavní město. A dá se předpokládat, že tisíce z nich zamíří asi do Spojených států. Rozhodně to tak bylo i v minulých letech, kdy to byly třeba několik desítek tisíc lidí ročně.
O krizi v karibském státě jsme mluvili s naším stálým spolupracovníkem Františkem Kalendou. Mějte se hezky, díky.
Děkuji a přeji krásnou neděli.
Ve věku 98 let zemřel v úterý pravoslavný arcibiskup olomoucko-brněnský Simeon. Významně se zapsal nejenom do historie české a slovenské pravoslavné církve, ale jeho jméno zůstane spjaté i s teologií a biblickou vědou. Jako odborník na Starý zákon se například zapojil do příprav českého ekumenického překladu. A víc nám jeho osobnost přiblíží náš spolupracovník Daniel Mrázek. Přibližně před 4 lety zachytil, jak vladyka Simeon vzpomíná na počátky své duchovní dráhy.
Vladyka Simeon, vlastním jménem Radivoj Jakovlejvič, se narodil v roce 1926 v Praze do srbsko-české rodiny. Jedním z prvních lidí, kteří měli vliv na duchovní vývoj budoucího arcibiskupa, byl dnes už kanonizovaný pravoslavný kněz, který se později zapojil do ukrývání parašutistů, za což byl nacisty popraven.
Když jsem chodil do 5. třídy, tak na náboženství mě učil doktor Petřek. Vzpomínám si na jeho výklady, mě to hrozně bavilo. Ovšem tam ti žáčkové, kteří byli kolem mě, tak ty to nějak vůbec nebavilo. Tam si krátili čas, měli nůž a řezali do lavic.
Když vypukla druhá světová válka, dospívající Radivoj Jakovlejvič si všiml, že mu podezřele mizí především židovští spolužáci. Dostal strach, což byl další milník na jeho duchovní cestě.
Prostě jsem si říkal, že lidé, kteří věří v Boha, že jsou schopni nějak lépe snášet utrpení a nebojí se tolik. Tak jsem začal číst Bibli, začal jsem číst různé knížky náboženské, vzpomínám si, četl jsem s velkým zaujetím myšlenky Pascalovy a teprve jsem si nějak upevnil svůj názor, že Bůh je, to jsem byl přesvědčen, ale že bych se méně bál, to bylo pořád málo, pořád to nebylo to pravé.
Zásadní okamžik přišel hned po válce, kdy budoucímu biskupovi bylo 19 let. Jak vzpomíná, tenkrát konečně pochopil, co znamená věřit.
Můj nejstarší bratranec měl chlapečka, se jmenoval Jiřík, a ten byl takovej neposeda, lezl s velikou rychlostí a maminka jeho vařila na vařiči na zemi, měla hrnec s vodou, který potřeboval na nějaký mytí nebo praní. No a on do toho narazil a vylil to na sebe. Byly z toho popáleniny druhého stupně. Dědeček ho vezl do české dětské nemocnice a tam primář dědečkovi sdělil, to by musel být zázrak, aby toto dítě přežilo. A tehdy mě napadla taková věc, zázraky dělá Pán Bůh a já se půjdu pomodlit.
Zamířil tedy do pravoslavné katedrály v Praze v Reslově ulici. Tam se potkal s knězem, který ihned odsloužil pobožnost za uzdravení nemocného chlapce.
Jak jsem přišel domů, dědeček zrovna telefonoval a když dotelefonoval, tak řekl, že s ním mluvil pan primář Mikula a že mu řekl, že se stal zázrak, že Jiříček je mimo nebezpečí. No tak já jsem si teď začal rekapitulovat, co jsem vlastně prožíval během té modlitby. Prostě začal jsem se prodírat k tomu bezprostřednímu vztahu s Pánem Bohem a začal jsem velice pečlivě chodit do kostela. abych něco z toho prožil. A opravdu jsem se stále v tomhletom prohluboval. Najednou náboženství, víra, to nebylo věřit něčemu, co ty nevíš, ale co ti řekne někdo jiný. Víra najednou byla něco, co člověk prožívá.
Nakonec se rozhodl pro studium teologie. Začínal v Praze, v roce 1947 odešel do Bělehradu a posléze do Leningradu. Do vlasti se vrátil v roce 1953, začal vyučovat na nově vzniklé pravoslavné bohoslovecké fakultě v Prešově a s akademickou činností spojil celý svůj život. Pokračuje brněnský pravoslavný kněz Rafael Moravský.
Krom toho, že vladyka Simeon byl velice pokorný a skromný člověk, tak byl také veliký učenec, kterých nemá církev mimochodem mnoho. Určitě ne v takové míře, jaký byl on. Psal mnoho knih, překládal mnoho textů, napsal mnoho článků, obzvláště ve svých mladších letech, ale mnohé překvapí to, že psal knihy ještě ve svých 90 letech.
Zaměřoval se na patrologii a zejména pak na Starý zákon. Vraťme se ale k jeho osobnímu životu. V roce 1958 se oženil a přijal kněžské svěcení. Působil zejména v Mariánských lázních. V roce 1996 ovdověl a o dva roky později byl zvolen pomocným biskupem pražské eparchie. V roce 2000 nakonec usedl na biskupský stolec olomoucko-brněnský. Kněz Rafael Moravský naznačuje, že nešlo vždy jen o klidné období.
Měl se všemi lidmi obrovskou trpělivost. To i v případě, že docházelo třeba různým sporům, ať už v eparchii nebo sporům mezi eparchiemi, tak vladyka Simeon prokazoval neuvěřitelnou trpělivost s lidmi. Často lidé si to vykládali i tak, že je třeba slabý nebo nerozhodný. Ale časem se ukázalo, že ta trpělivost, kterou měl, neustále to vyčkávání na pochopení jeho postoje z druhé strany, pomůže nakonec k tomu upokojení konfliktu. A skutečně ve většině případů tento jeho postoj, té trpělivosti a pokory, se ukázal být jediným správným.
Velký důraz vladyka Simeon kladl na opravdové prožívání víry a proto odmítal přílišný formalismus. Zároveň věřil, že česká církev nemusí přijímat bezvýhradně vše, co přichází ze zahraničí. Nového biskupa po zesnulém vladyku Simeonovi by olomoucko-brněnská pravoslavná eparchie měla zvolit do 40 dnů.
Na pravoslavného arcibiskupa Simeona zavzpomínal náš spolupracovník Daniel Mrázek. A s poměrně zajímavými informacemi už je se mnou ve studiu Adam Šindelář. Vítej.
Hezký den.
Bazilika svaté Praxedy v Římě nese nově označení Cyrilometodějská stezka, kulturní stezka Rady Evropy. A stalo se tak po dvou letech od podepsání memoranda o spolupráci mezi touhle bazilikou a sdružením Evropská kulturní stezka svatého Cyrila a Metoděje.
Trasy Cyrilometodějské stezky odkazují na kulturní kořeny Slovanů spojené s příchodem soluňských bratrů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Bazilika svaté Praxedy s přilehlým klášterem je místem, kde z největší pravděpodobností solunští bratři pobývali, když byli v Římě. Navíc v blízké bazilice Santa Maria Maggiore byla schválena slovanská liturgie a v papežské bazilice svatého Klimenta nedaleko Kolosia se nachází hrob svatého Cyrila.
A v Žadci se v týdnu otevřela veřejnosti synagoga a sousední dům rabína, ve kterém vznikla stálá expozice věnovaná historii Židů v regionu.
Ano, při závěrečné modlitbě popřál rabín Sidon, aby sloužila dobrým věcem objektu v centru města, který je od loňského roku díky chmelařským památkám na seznamu světového dědictví UNESCO, má vitrážová okna, novou fasádu, mobiliář a na kopulích jsou tři pozlacené Davidovy hvězdy.
A ještě se nám blíží Velikonoce a tak se turistům a místním v Holešově na Kroměřížsku otevře zámek, kovárna a také šachova synagoga.
Zahájení návštěvnické sezony na památkách doprovodí komentované prohlídky, na některých místech i s doplňkovým programem.
Uzavírá Adam Šindelář a tím uzavřel i první část dnešní Vertikály. Za okamžik debata. Zdraví a dobrý poslech přeje Nadežda Hávová.